Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми радиослушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Освещение» и ще завършим с материалът «Християнството остава с най-много последователи по света». Материал публикуван в вестник «Християнска мисъл», брой 5, 2007 година. Останете с радио «Гласът на надежда», ви пожелават Ани Христова, Еми Панова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, в днешната програма ще се спрем на термина «освещение». Този термин означава, може би, процеса, чрез който Бог превръща грешни хора в светии. Новият завет общо взето е пълен с изненади за онези, които не са добре запознати с него. Но нищо не изненадва повече от начина, по който той използва думата «светия». В обичайната реч, тази дума обикновено се използва като почетна титла за християнските апостоли – свети Петър, свети Павел – и така нататък. С нея се наричат и хора, за които се смята, че са достигнали напреднала степен на святост по време на живота си, като например свети Симеон или света София. Новозаветната употреба на тази дума обаче е съвсем различна. Никъде в оригиналния текст, заглавията на книгите от Новия Завет не са оригинални, те са добавени по-късно, отделните апостоли не са наричани свети Петър или свети Павел и така нататък. Макар че апостолите и пророците като цяло понякога биват наричани светите апостоли и пророци, според посланието до Ефесяните 3 глава 5 стих и второто послание на апостол Петър 3 глава 2 стих. От друга страна, всички християни без изключение постоянно биват наричани светии. Когато в книгата Деяния на апостолите 9 глава 32 стих се разказва, че Петър слезе и до светиите, които живееха в Лида, това не означава, че той отишъл да посети само някакво избрано младсинство от християните – светиите. Е обичайното название, което Новият Завет използва за всички християни в една област. Още по-изненадващо е, че от писмото на Павел до църквата в Коринт се вижда, че поведението на много от нейните членове било даже недостойно. И въпреки това, в началото на писмото той се обръща към всички членове на църквата, като ги нарича «Осветените в Христос», «Призованите светии». Първото послание до Коринтяните, 1 глава, 2 стих.
Такова изразяване обаче не е повърхностно дипломатично ласкателство. То проистича от сърцевината на Евангелието. Някои от коринските вярващи, преди да повярват, били изключително покварени. Всички били грешни. А мнозина от тях продължавали да бъдат духовно слаби и незрели. Но, казва Павел, вие бяхте измити, бяхте осветени. Бяхте оправдани в името на Господ Исус Христос и в духа на нашия Бог. Четем в 1 Коринтяни 6 глава 11 стих. С тези думи Новият Завет не казва, че хората, които са били осветени по този начин и са станали светии, вече нямат нужда да напредват в практическата святост. Той обаче заявява, че достоинствата на Христовата жертва са такива, че всички, които положат вярата си в Него, незабавно биват обявени от Бога за истински осветени и с право могат да бъдат наричани светии. За да разберем как е възможно това, нека започнем с едно определение за освещение. Освещението има две страни. Едната отричаща, а другата утвърждаваща. Отричащата означава отделяне от всичко нечисто и скверно, с други думи очистване. Утвърждаващата означава отделяне за Бога и за Негово служение, с други думи посвещение. И двете значения са представени в Евреи 9 глава, 13 и 14 стихове. Тук писателят сравнява древните еврейски практики за освещение с тези на християнството. Той свързва освещението едновременно с очистване от омърсяването и с посвещение за служба на Бога. И така в Евреи 9 глава, 13 и 14 стихове четем. Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта на юница, с които се поръсваха осквернените, освещава, за да се очисти плътта, колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух пренесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти вашата съвест от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Следващото, което трябва да отбележим, е, че Новият Завет говори за освещението като за нещо, което се достига на три етапа. Първоначално, прогресивно и окончателно посвещение.
Скъпи приятели, забележете как се постига първоначалното освещение. Първо, чрез приноса на Христовото тяло. Затова Христос, като влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Тогава казах: ето дойдох, свитъка на книгата е писано за мен, да изпълня Твоята воля, о Боже. Според която воля ние сме осветени чрез принасянето на тялото на Исус Христос веднъж завинаги. Информация черпим от посланието до Евреите, 10 глава, 5 стих, 7 и 10. Следователно, ние не можем да станем свети чрез собствените си усилия да спазваме Божият закон и да вършим Неговата воля. Всичките ни усилия за постигане на тази цел биха били катастрофално далеч от чистотата, светостта и посвещението, които Бог изисква. Евангелието казва, че ние ставаме свети и приемливи за Бога чрез онова, което е направил някой друг – Христос. Божията воля е била Той да принесе тялото си като безгрешна жертва, като заместник за нас. И Той го е направил веднъж завинаги, като е умрял на кръста. Тази жертва, а не нашите усилия, ни прави приемливи за Бога, въпреки всичките ни успехи.
Никой не може да служи задоволително на живия Бог, докато съвестта му е обременена от вина. Вината хвърля сянка и обгръща с атмосфера на разложение и мрак целият човек и всичко, което той прави. Никакво засилване на религиозната активност от наша страна не може да премахне това омърсяване, никакви религиозни церемонии и ритуални умивания. Но онова, което ние не можем да направим, може да направи кръвта на Христос. Защото кръвта на Исус Христос, Неговия син, ни очиства от всеки грях, според 1 Йоаново, 1 глава, 7 стих. Тя очиства нашата съвест и ни освобождава, за да служим на живия Бог. И така, кръвта на Христос осъществява това, което нарекахме отричащият елемент на освещението – очистването от покварата. Как се осъществява другата, утвърждаващата страна на освещението – посвещението на Бога? От Божия страна то се извършва чрез делото на Святия Дух в нашите сърца. Той ни изобличава за грях, привлича ни към Спасителя, разкрива ни Божия път за спасение и чрез своята възраждаща сила посява в нас живота на самия Бог с целия необходим потенциал за изграждането на свят живот. Той ни спаси чрез окъпването на новорождението и обновяването на Святия Дух, четен в Тит, 3 глава, стих 5. По предузнанието на Бог Отец, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос, според 1 Петрово, 1 глава, 2 стих. От наша страна и отричащият и утвърждаващият елемент на освещението се осъществяват сърцата ни от вярата. В Деяния на апостолите, 15 глава, 8 и 9 стих, четем. И сърцеведецът Бог даде и на тях Святия Дух, както и на нас. и не направи никаква разлика между нас, юдеите, и тях, езичниците, като очисти сърцата им чрез вяра. Когато в отговор на действието на Святия Дух в нашите сърца ние се откажем от вярата в самите в себе си за спасение и положим доверието си изцяло в Бога и в жертвата на Христос, това предизвиква радикална промяна в ориентацията на нашите сърца. Старото отчуждение и враждебно спрямо Бога изчезват. Изчезват и предишната независимост и незачитане на Бога. Вместо това, Святия Дух ни помага да осъзнаем Божията любов към нас. Божията любов е изляна в сърцата ни. Римляни 5 глава, 5 стих. Той ни дава да осъзнаем, че вече сме станали Божии деца и споделяме живота и природата на нашия Отец, така че инстинктивно и естествено се обръщаме към Него с Ава Отче и чувстваме едновременно и задължението и възможността да бъдем свети, както нашият Бог е свят. 1 Петрово, 1 глава, 14 до 16 стихове. Заедно с това ние откриваме, че чрез Него, Христос, и едните, и другите, и юдеи, и езичници имат достъп в един дух от Отца. Ефесяни 2 глава 18 стих. Това, разбира се, не винаги е било така. В предишните векове, преди раждането, живота и смъртта на Христос, жертвите, които израелтяните са принасяли за своите грехове, са били само символи. Те не са можели да премахнат греховете им, тъй като не са представлявали реално наказание за тези грехове. Следствие на това, обикновеният израелтянин е можел да влиза само в двора на Божията земна скиния или храма. Свещениците са влизали в святото място, но не и по-навътре. Само на първосвещеника е било позволено да влиза в пресвятото място, където е бил Божият престол.
Но сега, уважаеми слушатели, след като Христос е дошел и е принесъл съвършената жертва за греха, всичко това се е променило. Христос е усъвършенства завинаги онези, които се освещават. Според посланието до евреите 10 глава 14 стих. Затова всички вярващи, а не само малцина ръкоположени, имат право още сега, тук на земята, на духовен достъп до пресвятото място на Божието присъствие в самите небеса, и могат с дръзновение да влязат и да се приближат до Бога. В посланието до евреите 10 глава 19-22 стих се обяснява как е възможно това. Исус е открил пътя за тях, че своята кръв и сърцето на всеки вярващ е поръсено с тази кръв, която го очиства от виновната съвест, а тялото му образно казано е умито в чиста вода. Като непрестанно се радват на този достъп до Божието присъствие, вярващите осъзнават, че те всички са станали свещеници, осветени за служба на Бога, чрез кръвта на Христос. Затова апостол Петър информира всички свои събратя вярващи. Неговите думи са записани в първото му послание, 2 глава 5 стих и 9 и 10 стих. Чуйте. Вие също се съграждате в духовен дом, свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исус Христос. Вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудна светлина, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ. Не бяхте получили милост, а сега сте получили.
Всичко това естествено предизвиква у вярващите дълбока любов към Бога. Ние любим, казва апостол Йоан, защото първо Той възлюби нас. 1 Йоаново 4 глава 19 стих. Това на свой ред става тяхната мотивация да посвещават с радост живота си на служба на Бога. У дома, в училище, в завода, в офиса на полето. И така, братя, аз ви умолявам, казва апостол Павел, чрез Божиите милости да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение. И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно и съвършено. Римляни 12 глава, 1 и 2 стихове. Този призив се основава на една неоспорима логика. Няколко пасажа в Новия Завет я показват. Ето един пример. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, тогава и всичките са умрели. И че той умря за всички, така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за този, който за тях е умрял и е бил възкресен. 2 Коринтияни, 5 глава, 14 и 15 стихове. Друг пасаж добавя още един мотив за водене на свят живот, който се намира в 1 Коринтияни, 6 глава, 19 и 20 стихове. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си. И тук забелязваме същата логика. Вярващият е изкупен с цената на Христовата кръв. От тук нататък нито той, нито дори физическото му тяло принадлежат на самия Него. Те принадлежат на Христос. Нещо повече. Чрез Христовото изкупление тялото на вярващия е превърнато в храм на Святия Дух, защото когато човек повярва, Бог влага Святия си Дух в него. Самото присъствие на Святия Дух в тялото на вярващия го прави свято и го посвещава за обиталище на Бога. Именно този внушителен факт налага на вярващия задължението да прославя Бога в своето тяло и да избягва омърсяване на онова, което вече е храм на Святия Дух. Редът, по който се осъществяват тези неща, е едновременно забележителен и поучителен. На вярващият не се казва, че ако първо очисти живота си достатъчно, Святия Дух може би ще склони да дойде да направи тялото му свой храм. Става обратното. Христос, чрез своята жертва и кръв, вече е очистил и е осветил тялото на вярващия и го е направил храм на Святия Дух. Тъй като това е съвършен факт, вярващият вече е отговорен и мотивиран да се въздържа от поведение, което би осквернило тялото му.
Нека, уважаеми слушатели, се опитаме да обобщим това, което научихме до тук. Първоначалното освещение, както го нарекохме, не е нещо, което ние трябва или можем да постигнем със собствени усилия. Това е нещо, което Бог ни подарява в момента, в който положим вярата си в Христос. А вие сте от Него, в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Първото послание до Коринтяните, 1 глава, 30 стих. Това първоначално освещение прави всеки вярващ светия. То дава на всеки вярващ непосредствен и пряк достъп до Отца. То посвещава всеки вярващ като свещеник на Бога, да му принася духовни жертви и да казва на другите хора за Божията изкупителна любов и благодат. То създава у всеки вярващ инстинктивното съзнание, че вече е Божие дете, животът на неговия баща е в него и следователно той притежава целия необходим потенциал да бъде свят, както е свят неговият баща. И накрая, то произвежда у всеки вярващ любов и благодарност към Бога и към Христос, които го мотивират да живее живот посветен на божествените личности. И не само любов към Бога и Христос, но и любов към всички хора, от която и да било раса или националност, които са родени от същия баща. Но тук някой може да възрази. Всичко това звучи твърде лесно. Не представя ли самата Библия християнския живот като живот на борба, трудности и воюване? Да, така е. И в следващата част на нашата тема ние ще разгледаме точно това. Скъпи приятели, трябва да изследваме какво разбира Новия Завет под прогресивно освещение и под окончателно освещение. Първото нещо, което трябва да отбележим, е очевидният факт, че Библията категорично заявява, че макар човек да бива осветен и превърнат в истински свети от момента, в който положи вярата си в Христос, той от тук нататък трябва постоянно да очиства себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенства в святост и страх от Бога. Второто послание до Коринтяните, 7 глава, 1 стих. Осъзнаването на този факт ще ни предпази от една обичайна грешка. Библията действително учи, че човек се оправдава чрез вяра единствено заради Божията благодат, а не благодарение на своите дела или духовни постижения преди или след своето обръщане. Но това не означава, както мнозина неправилно предполагат, че след като веднъж е оправдан по благодат, човек е свободен да живее греховен живот. Чуйте острото възражение на Павел. Тогава какво да кажем? Да останем ли в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде. Посланието до Римляните, 6 глава, 1, 2, 15 стихове. Нещо повече. Павел показва пределно ясно, че когато Христос ни спасява, той не само прощава нашите грехове, но и твърдо държи да ни направи все по-святи. Истинското обръщане, както Павел напомня на повярвалите, включва да се съгласим решително с Христос от самото начало, да съблечем стария човек, т.е. стария грешен начин на живот, и да се облечем с новия човек, т.е. новия начин на живот, който Бог е предвидил за онези, които са се помирили с Него. Това означава активно да постоянстваме в това събличане и обличане и до края на живота си. С други думи, за един човек, който е оправдан чрез вяра по благодат от Бога, а не заради своите дела, прогресивното освещение не е въпрос на избор. Според Новия Завет, то е задължително. Всъщност, всеки, който отхвърля това задължение, просто не е истински вярващ. Забележете обаче, с какви средства се постига това прогресивно освещение. Най-общо има два подхода. И двата включват активно действие и постоянство от наша страна, но единият е погрешен, а другият правилен. Единият е пътят на роба. Той е неефективен и води до разочарование и отчаяние. Другият е пътят на свободно родените синове на Бога и води към все по-дълбоко общение с Отца и все по-нарастващо сходство с Неговия начин на мислене и поведение. Това е добре обобщено в посланието до Римляните, 8 глава, 13 до 17 стихове. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете. Понеже, които се водят от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели дух на усиновение, чрез който и викаме «Авва, Отче». Така самият дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии чада. Ето какъв е проблемът на погрешния подход. При него човек вижда, че Божият закон е свят, справедлив и добър, че заповедите му са разумни и че ползата, която носи спазването му, е голяма. От тук обаче той заключава, че рецептата за прогресивно освещение е следната. Ето Божия закон, ето 10 Божии заповеди, ето проповедта на Христос на планината. Вземи решение, мобилизирай волята си, прави всичко възможно да ги спазваш и ще ставаш все по-свят и по-свят. Този възглед обаче пренебрегва три важни факта. Нека ги чуем.
Първи факт. Човешките същества са така усъкътени, обесилени и покварени от греха, че колкото и да се опитват, не могат да спазват Божия закон. Те може да се наслаждават, да му служат интелектуално и да решават с цялата си воля да го спазват, както апостол Павел признава, че е правил някога. Но също като него, и те ще открият, че неизбежно се провалят при изпълнението на това решение на практика. Всъщност, ще открият, че дълбоко в тях е заложена една мощна съпротива срещу спазването на Божия закон, която действа с ужесточена решителност, за да запази властта на греха. Второ, в тази ситуация Божия закон, колкото и да е добър сам по себе си, не може да предложи помощ. Както се изразява Библията, той не може да постигне успех поради слабостта на плътта. А като съсредоточава вниманието на човека върху грешните му наклонности, той дори често ги подсилва. Като изтъква постоянните провали на човека, той подкопава силата му да ги преодолее. И трето, има още нещо, което ние лесно забравяме. Божият закон ни предписва как трябва да се държим. но той и нещо повече. Той се състои от заповеди плюс наказание за провал или неподчинение. Крайното му наказание е отхвърляне от Бога. Достатъчно е човек да се провали само веднъж и никакви последващи успехи не могат да компенсират провала или да отменят наказанието за него. В една система, която изисква абсолютно и постоянно съвършенство, не може да има излишък от добри дела, който да компенсира някакви несъвършенства. За да разберем по-добре практическото значение на тези неща, нека направим една аналогия. Представете си един санаториум за туберкулозно болни, който се намира в отдалечена долина. В другия край на долината има атомна електростанция и при авария от нея започва да изтича невидима, но фатална радиация. Правителството обявява тревога и съветва пациентите да спасяват живота си. За жалост, единственият изход преминава през 4 планински прохода на повече от 3000 метра над морска височина. Правителството информира пациентите, че едва когато излязат от цялата планинска верига, ще бъдат на безопасно разстояние от радиацията.
Разбира се, съветът е разумен, всеки здравомислящ човек би го последвал. Но остава така, че правителството не може или не желая да осигури на пациентите никаква помощ за преминаване на планината. Нито хеликоптери, нито автобуси, нито дори коне или мулета. Те трябва да се справят както могат, пеша. Потиквани от страха от фаталната радиация, те може да предприемат героично усилия да избягат. Но болестта ще направи напредването им трагично бавно, докато накрая стане ясно, че нямат практически никакъв шанс да излязат от планината, преди да станат жертва или на болестта си, или на природните стихии, или на ефекта от радиацията. Но представете си, че на всичкото отгоре, правителството им каже, че трябва да пресекат и четирите планини за не повече от 3 дни. Всеки, който се забави по-дълго, ще бъде толкова облъчен, че ще стане опасен и за другите хора. Поради това, всеки, който се появи с закъснение, ще бъде застрелян на място. Състоянието, в което се намират, пресичането дори само на първите 2 планини, ще им отнеме повече от определените 3 дни. Тогава какъв би бил смисълът да се напрягат да преминат останалите 2, щом накрая, въпреки всичките си усилия, ще се изправят пред неизбежното смъртно наказание. Естествено, всяка частица от нашето естество протестира, че Бог не би могъл да бъде такъв. И естествено, той не е. Неговият начин за постигане на прогресивната святост не е просто да даде на хората своя закон и да им заповяда да се стараят със всички сили да го спазват. Ако беше така, те едва ли биха били в по-добро положение от онези пациенти. Но любовта и реализмът на Бога са го подтикнали да осигури съвсем различен начин.
Първата му стъпка към разчупване на мъртвата хватка на греха в човешкия живот е да освободи хората завинаги от наказанието за неуспеха им да спазват съвършено неговия закон. Грехът няма да ви владее, казва апостол Павел в Римляни 6 глава 1 стих, понеже не сте под закон, а под благодат. Чрез своята смърт Христос е понесъл това наказание вместо тях веднъж завинаги и така те са свободни. Ако бяха все още под закона и подвластни на неговите санкции, една грешка, едно подхлъзване, един грях щяха да са достатъчни, за да заслужат наказанието. Тогава всякакви усилия за по-нататъшен напредък в освещението биха били безсмислени. Грехът би победил и осуетил всеки опит на хората за бягство от неговата власт. Сега обаче тези усилия не са безсмислени. Когато въпреки старанието си хората съгрешават и падат, те могат да изповядат своя грях пред Бога и Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда, според 1 Йоаново 1 глава 9 стих. След като нито сега, нито в бъдеще ги очаква наказание, те са свободни да се изправят отново и да продължат да се борят по своя път на прогресивната святост.
Втората стъпка, която Бог е предприел, за да унищожи господството на греха, е да ни даде помощ и сила, каквито законът никога не би могъл да даде. И така, братя мои, вие също бяхте умъртвени спрямо закона чрез тялото на Христос, за да станете собственост на друг, на възкръснали от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Посланието Римляните 7 глава 4 стих. Нека още веднъж подчертаем. Това не означава, че Божият закон е лош или че можем да пренебрегнем неговите изисквания, според посланието Римните 8 глава 4 стих. Но, скъпи приятели, Самият закон не може да ни осигури силата да го спазваме. Решението на проблема, което посочва Новият Завет, може да се нарече образно брак с Христос или, както е формулирано в горния пасаж, да се свържете с друг. Една жена може до безкрайност да чете медицински книги, да мечтае да има деца, но няма да може да има деца без съпруг, нали? Така и Христос, възкръснал от мъртвите, става жив, любящ, духовен съпруг на онези, които му се доверят, като им дава необходимия живот и сила, за да принасят плод на Бога под формата на прогресивната святост. Новият Завет категорично не представя тези отношения като обезличаващи вярващия. Също както една жена не се превръща в машина, когато се омъжи. Вярващият си остава отговорна личност. Той е този, който трябва усърдно да напредва в светоста. 2 Петрово послание, 1 глава, 1 до 11 стих. Да живее така, че да радва Бога и да му служи. Но сега вече това не представлява просто четене на инструкции, написани в книга или на каменните плочи на 10-те Божии заповеди и полагане на усилия за спазването им. Следващият пасаж нарича това да служим по-старому по буквата. В посланието на апостол Павел до Римляните 7 глава 6 стих четем. Но сега ние сме освободени от закона, така че да служим по-новому в духа, а не по-старому по буквата.
Светият Божий дух, който е записал Божиите закони в Библията, като израз на Божия свят характер, сега живее и изпълнява тези закони като личност в и чрез вярващия. Той действа във вярващия, за да обновява ума му, да променя мирогледа му, да реорганизира ценностната му система, да укрепва волята му, да пренасочва амбициите му и да се противопоставя на грешните му желания. Той силно желае противното на плътта, за да не правите това, което искате. Това е частичен цитат от Галатяни 5 глава, 16-24 стихове. Взаимоотношенията между вярващия и Христос чрез Светия Дух обаче не се състоят в неясни впечатления и мъгляви, неразбираеми и неизразими видения. Христос непрекъснато ще насочва умовете на своите хора към Божието Слово. Новият Завет казва, че когато се моли на своя Отец за напредъка на учениците си в освещението, Христос казва: «Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина». Йоан 17 глава 17 стих. Вярващият, разбира се, продължава да може да избира дали да сее за плътта си или да сее за духа. Но в своя избор той вече не е тласкан като роб под камшик от страха, от наказанието на Божия закон, а е воден от духа, който го кара инстинктивно да осъзнава, че е дете на отец и носи в себе си любовта, живота и естеството на отец. И също както жироскопният механизъм помага да се поддържа самолетът в определен курс, така застъпничеството на Светия Дух заедно с вътрешните желания на вярващия го държат в правилния курс, определен за него от Бога. Този курс води от Божия призив и оправдание към крайната цел – небесната слава. Библията не твърди, че напредъкът по този курс винаги ще върви гладко. Когато едно Божие дете се отклони от пътя, както се случва с децата, или има нужда от нов импулс, за да напредва по-бързо, Бог, като негов баща, няма да се поколебае да предприеме възпитателни мерки. Тези мерки понякога са болезнени, но те се прилагат с бащинска любов и мъдрост, така че вярващият да участва по-пълно в светостта на отца. А достигането на целта е сигурно. От самото начало на пътя на вярващия е дадено уверението, че след като е оправдан чрез вяра, той ще достигне Божията слава.
Уважаеми слушатели, от време на време някои хора си изграждат представата, че християнинът може да бъде безгрешно съвършен още в този живот. Библията отрича това. Докато живеем в този свят, ще бъдем принудени да признаем заедно с Павел. Не, че съм уловил вече, нито съм станал вече съвършен, но гоня, дано и аз да уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Посланието Филипяните 3 глава 12 стих. Освещението на вярващия ще бъде завършено при второто идване на Христос. Тогава вярващият ще стане физически, нравствено и духовно подобен на Него. Библията ни казва как. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какви ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще го видим такъв, какъвто е. Първото послание на Йоан, 3 глава, 2 стих.
Приносете ти коленича днес, славя Твойто име, мой Господи. Приносете ти коленича днес, славя Твой.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с материалът «Християнството остава с най-много последователи по света».
Християнството остава религията с най-много последователи по света, съобщава информационната агенция Агнус, като се позовава на американски социологически източници. Редица социологически проучвания се занимават с това да определят различните видове религии, вероисповедания и религиозни практики, съществуващи по света. Обект на изследванията е също така и броят на хората, принадлежащи към определената вяра. Основните религии биват разграничаване от второстепенните чрез множество от методи, въпреки че самото разделение на основни и второстепени бива атакувано от привържениците на която и да е вяра, тъй като обикновено те смятат своето вероисповедание за основно. В социологическите проучвания често биват прилагани два научни способа за разграничаване – брой на изповядващите дадената вяра и съществуващите до този момент разграничения в научния свят. Друг проблем, с който често подобно изследване за определяне на световните религии се сблъсква, е трудността при разграничаване на различните доктринални вариации в рамките на едно вероисповедание. Например, католицизма, източното православие и протестантизмът в повечето изследвания се смятат за разновидности на християнството. Въпреки, че тези три негови клона са в открит конфликт от векове, както доктринално, така и исторически. Същото важи за разделението на сунити и шиити при исляма. Ето защо винаги остава възможността от грешно или противоречиво дефиниране и определяне на някои от световните религии. Както казахме, един от главните начини за определяне на основната религия е чрез броя на последователите й. Той бива получаван чрез комбинация от националните преброявания на населението и провежданите социологически проучвания. Това става в страни, където информация за религиозната принадлежност по време на преброяване не се събира. Такива, например, са Франция и Съединените щати. Списъкът включва както организирани религии, обединени чрез доктринални вярвания и църковна структура, така и неформални вероисповедания, като, например, китайските народни вярвания. На първо място днес по брой на последователите си остава християнството. Изповядващите го са близо 2 милиарда души по земята. То възниква с учението на Исус Христос през първи век. Основни негови клонове са католицизмът – 1 милион 1,05 милиарда души. Източно православие – 240 милиона души. Африканско християнство – 110 милиона души. Африканските християнски групи са част от други клонове на християнството, но заради специфичната африканска култура и нарастващото си влияние, заради броя на последователите си, бива отделено като самостоятелна група. 50-ни общества – 105 милиона души. Презвитеранство, конгрешанство, обединени Божии църкви – 75 милиона души. Англиканство и епископализъм – 73 милиона. Баптизъм – 70 милиона. Методизъм – 70 милиона. Лутеранство – 64 милиона. Свидетели на Йехова – 14 милиона. Адвентизъм – 13 милиона. Мормони – 12 милиона. Апостолска църква – 10 милиона. Движение за възстановяване – 5 милиона. Християнска наука – 1,5 милиона. Братя – например, Моравски братия, 1,5 милиона, менонити, 1 милион, квакери, 300 хиляди. На второ място, непосредствено след християнството по брой на последователите си, е друга монотеистична религия – ислямът. Броят на изповядващите го е около 1,8 милиарда души на планетата. За начална дата на това изповядване се смята 610 година след Христа. Основните му клонове са сунити, 950 милиона души, шиити, 120 милиона, ахмадия, 10 милиона и друзе, 450 хиляди. Според много антрополози и социолози, на трето място в класацията на религиите стои неочаквана група. Това са всички форми на секуларизъм, агностицизъм, атеизъм, антитеизъм и обикновено неверие. В тази категория се включва широка група от вярвания, като принадлежащите към нея вярват от пълно противопоставяне на религията до противопоставяне на догматичните форми на религия. В същата категория се включват хуманизмът, деизмът, патеизмът, адеизмът и следователите на свободната мисъл. Носейки широкото название хуманисти, тази група от нерелигиозни хора е третата по разпространение в света с 1,7 милиарда души. Тук, например, се включва и държавната идеология на Северна Корея – Джу Чех, която по всички социологически критерии има признаците на религиозен култ. Последователите са 90 милиона. Джу Чех изпреварва последователите на юдеизма, бахайците и шинтоистите. На четвърто място е религията на втората по население страна в света – Индия, индуизмът. Корените са около 1500 година преди Христа, а последователите са около 900 милиона души. Основните клонове са вишнавизъм, 580 милиона, шиваизъм, 220 милиона, неоиндуизъм, 22 милиона, виршиваизъм, 10 милиона души. На пето място са неформалните китайски религиозни вярвания. Близо 390 милиона души изповядват елементи на таоизма, конфуцианство, китайски будизъм или други форми на китайските народни религии. На шесто място стои будизма. Последователите му по света са около 380 милиона души. Началото му е 6 век преди Христа. Основните му клонове са Махаяна – 180 милиона, Тераведа – 120 милиона, тибетски будизъм – 20 милиона души. На следващо място идват племенните народни вярвания. Нито едно от тях не е в организационна форма на религия и тук се включват широко разнообразие от анимизъм, шаманизъм, паганизъм. Тези племенни вярвания са характерни особено за Азия и Африка. Броят на последователите им се смята за около 400 милиона души. След тях се нареждат сикхите с 23 милиона последователи, а началото на това вероисповедание е около 16 век след Христа. Едно течение, създадено в средата на 19 век, има около 15 милиона последователи. Това е спиритизмът. В него отново се включват широк спектър от вярвания и основите му могат да бъдат проследени до придобитото през 20 век сила движение New Age. Юдеизмът със своите около 14 милиона последователи не е от най-разпространените религии по света. За сметка на това, за мнозина той е най-старата монотеистична религия. Корените са от 13 век преди Христа. Основните клонове днес са консервативен юдеизъм – 4,5 милиона, секуларистичен юдеизъм – 4,5 милиона, реформиран юдеизъм – 4 милиона души, ортодоксален – 2 милиона души. Веднага след тях са бахайците, шинтоистите, със своите респективно 7 и 4 милиона последователи. В класацията се включва и движението Фалун Гонг, което допреди началото на репресиите срещу него в Китай през 1992 година има около 70 до 100 милиона последователи. които днес обаче са се стопили според официалните данни на китайското правителство до 2 милиона души. От тук до края на списъка от по-значими световни религии следват поредица от незначителни джуджета. Такива са, например, неопаганизмът, 1 милион последователи, начало 20 век. Пример за неопаганистична религия е неодруизмът. Сциентология, 500 000 души, начало 1952 година. Този култ е изключително популярен в средите на заможните и известни американци и основан от писателят-фантаст Роналд Хъбърт. И зороастризъм. При тази древна религия са останали не повече от 200 000 вярващи, а началото й е някъде между 10 и 6 век преди Христа.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.